Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանյան իշխանությունները հաստատակամ են քվեարկությանը մասնակցած քաղաքացիների ցուցակները չեն հրապարակվելու, պնդում է կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը։ Նոր Հայաստան ճակատի ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանը կշարունակի մնալ անազատության մեջ, դատարանի այս որոշումն ուղեկցվում էր բողոքի գործողություններով։ Հայկական կողմը հաղորդում է ադրբեջանական զինված ուժերի հերթական դիվերսիոն ներթափանցման փորձի մասին, միաժամանակ հերթելով Բաքվից հնչող պնդումները հայկական ուժերի կրած ծանր կորուստների մասին։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Վերաքնիչ դատարանն այսօր մերժել է Նոր Հայաստան շարժման անդամ Գևորգ Սաֆարյանի կալանքը վերացնելու միջնորդությունը։ Գևորգ Սաֆարյանը ձերբակալվել էր նոր տարվա գիշերը ազատության հրապարակում տոնազարդ տեղադրելու փորձերից հետո ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու կասկածանքով։ Եվրամիությունը անդամ երկրներին հորդորում է ամեն ամիս 6000 միգրանտների ընդունել Հունաստանից և Իտալիայից, հակառակ դեպքում Եվրամիության միգրացիայի հարցերով հանձնակատարի խոսքով ամբողջ ծրագիրը կտապալվի։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարել է, որ Ուկրաինան խոցելի է մնալու Ռուսաստանի ռազմական գերակայության դիմաց, անկախ նրանից, թե ինչ կանի Միացյալ Նահանգները։ Երևանից 4 հացադուրը դադարեցած Նադեժդա Սավչենկոն հացադուլից դուրս է գալիս բարդություններով, ռուսական կողմն արգելում է ուկրաինացի բժիշկների մուտքը մեկուսարան Facebook-ում գրել է ուկրաինացի օդաչուի փաստաբան Նիկոլայ Պոլոզովը։ 2014 թվականին ձերբակալված Նադեժդա Սավչենկոն հերքում է ռուս իրավապահների ներկայացած երկու ռուս լրագրողի սպանության մեղադրանքը Վաշինգտոնում Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ տեղի է ունեցել Սավչենկոյին ազատելու պահանջով բողոքի ակցիա։ Ռուսաստանի արտարդատության նախարարությունը հայտարել է, որ ստացել է Ուկրաինայի կառավարության գրությունը ուկրաինացի ռեժիսոր Օլեգ Սենցովին ևս 3 դատապարտյալների Ուկրաինային հանձնելու վերաբերյալ Ռուսաստանի կառավարությունը պետք է որոշում կայացնի 30-օրյա ժամկետում։ Ռուսաստանն Իրանին S-300 հակաօդային պաշտպանության առաջին հրթիռային համակարգերը կտրամադրի օգոստոսին կամ սեպտեմբերին, հայտարել է Ռոստեկի ղեկավար Սերգեյ Չեմեզովը։ 2010 թվականին Ռուսաստանը սառեցրել էր գործարքը, այդ որոշումը պատճառաբանելով ՄԱԿ-ի պատժամիջոցներով գործարքի սառեցումը չեղյալ հայտարարվեց, երբ Իրանը աշխարհի 6 գերտերությունների հետ համաձայնության եկավ միջուկային ծրագրի հարցով։ Թայվանում փրկարար ուղղաթիռի վթարից 1 մարդ է զոհվել, 4-ը վիրավոր է։ Հարավային Կորեայի հետախուզական ծառայությունը խորհրդարանական հանձնաժողովին տեղեկացրել է, որ Հյուսիսային Կորեան անցյալ ամսում կրկնապատկել է կիբեր հարձակումները։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թվարկումը նախ ներքաղաքական գլխավոր թեմաներից մեկի՝ ինտերական օրենսգրքի նախագծի շուրջ ծավալված զարգացումների մասին։ Իշխանությունները շարունակում են պնդել, թե չեն պատրաստվում կատարել ընդդիմության և քաղաքացիական հասարակության առանցքային պահանջներից մեկը ընտրություններից հետո քվեարկողների ցուցակների հրապարակումը։ Սկզբում իշխանությունները հայտարարում էին, թե դրան դեմ են միջազգային կառույցները, երբ այդ կառույցներից մեկը և թերևս ամենաազդեցիկը ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակ հայտարարեց, թե ցուցակների հետ ընտրական հրապարակմանը դեմ չէ, հանրապետականի ղեկավար անդամները գտան Հայաստանի սահմանադրական դատարանի որոշումներից մեկում տեղ գտած մի հղում, որի հիման վրա սկսեցին հայտարարել, թե Հայաստանի բարձրագույն դատականությանն է, որ դեմ է ցուցակների հրապարակմանը։ Ընդհանրապես պետք է նկատել, որ Հայաստանի իշխանությունները սահմանադրական դատարանի որոշումները սիրում են կամայականորեն մեկնաբանել։ Հիշենք, թե 2003 թվականի ապրիլին սահմանադրական դատարանի կողմից կայացված վճիռը, որում նախագահական ընտրություններից հետո 1 տարվա ընթացքում վստահության հանրաքվե անցկացնելու առաջարկ կար։ Այն նույն մարդիկ, պաշտոնյաներն ու իրավաբանները, որ այսօր վկայակոչում են սահմանադրական դատարանի դիրքորոշումն ընտրացուցակների հրապարակման հարցում, 13 տարի առաջ պնդում էին, թե դատարանի ոչ բոլոր առաջարկներն են ենթակա պարտադիր կատարման։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Իշխանությունը չի հրապարակի ընտրություններին մասնակցած անձանց ցուցակները, քանի որ չի ցանկանում խախտել միջազգային փաստաթղթերում ընդունված սկզբունքներն ու սահմանադրական դատարանի դիրքորոշումը։ Այս մասին ազատության հարցինի պատասխան ընդգծեց կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար, ընտրական նոր օրենսգրքի նախագծի մշակմանը մասնակցած Դավիթ Հարությունյանը։
Պարոն Հարությունյան,
քանի որ իշխանությունը պարբերաբար նշում է, որ պատրաստ են ընդունել առաջարկները, քննարկել այդ առաջարկները, գլխավոր պահանջը ըստեյության առաջարկը եւ քաղաքացիական և ընդդիմության այդ ցուցակների ստորագրված ցուցակների հրապարակումն է։ Կարող ենք ասել, որ այս հարցում իշխանությունը հնարավոր է գնա զիջումների, թե բացառվում է միանշանակ է ձեր դիշքորոշումը, որ չպետք է հրապարակվեն ընտրություններին մասնակցած անձանց ցուցակներ։
Պաշտոնապես հրապարակման հետ կապված մենք չենք պատրաստում խախտել միջազգային փաստաթղթերում ներեցեք ընդունված սկզբունքները, չենք պատրաստում խախտել սահմանադրական դատարանի դիրքորոշումը, որի մասին սահմանադրական դատարանը առնվազն երկու անգամ իր որոշումներում արտահայտել է։ Այնուամենայնիվ եթե բուն նպատակը ընտրական գործընթացների վերահսկողությունը, այդ առումով մենք պատրաստ ենք որոնելու մեխանիզմեր։
Բայց սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական չի դիտարկել ընտրացուցակների ստորագրված ցուցակների հրապարակում այդ որոշումները, նայել ենք նման ձևակերպում չկա, որ եթե հրապարակվեն, ապա խախտվի սահմանադրությունը կամ հակասահմանադրությունը։
Դուք կարծում եմ հետևյալի մասին պետք է խոսեք։ Վիճարկվել է արդյոք հակասահմանադրական է, որ չի հրապարակվում։ Եվ այդ վիճարկման ժամանակ սահմանադրական դատարանը արտահայտել է իր իրավական դիրքորոշումը։ Նա նշել է, որ միջազգային կազմակերպությունների կողմից, իրենց մարմինների կողմից ընդունված փաստաթղթերում սա համարվում է գաղտնիության տար։ Եվ բառացիորեն թույլ տվեք կրկնեմ սահմանադրական դատարանի ձևակերպումը։ Սահմանադրական դատարանը պաշտպանում է այդ մոտեցումը։ Այսինքն սահմանադրական դատարանը պաշտպանում է, որ պաշտոնապես հրապարակելը ստորագրված ցուցակները խախտում է անձանց գաղտնիությունը։ Եվ եթե սահմանադրական դատարանը արդեն այդ քսի ձևակերպում տվել է, բացարձակապես պարտավոր չի եւ չէր էլ կարող իր որոշեց մասում գրել, որտեւ նման դրույթ չկա։ Մենք ուղղակի շատ հստակ տեսնում ենք սահմանադրական դատարանի դիրքորոշումը։
Դավիթ Հարությունյանն ընդգծում է, թեև պաշտոնապես ստորագրված ցուցակները չեն հրապարակվի, բայց դիտորդները եւ վստահված անձինք, անգամ եթե վերահաշվարկի ցանկություն չունեն, իրավունք կունենան ծանոթանալու այդ ցուցակներին։
Ծանոթանալ նշանակում է ազատորեն անել քաղվածքներ, սակայն չի ենթադրում լուսանկարել ինչու, որտեւ հենց այդ դեպքում դա դառնում է պաշտոնական փաստաթուղթ։ Սա կարող է ընդամենը հիմք լինել, որպեսզի ապացույցներ ձևավորվեն վիճարկելու ընտրությունների քվեարկության արդյունքները, այս կամ այն տեղամասում կամ երկրով մեկ պատշաճ ատյաններում։
Պարզ կարող եք բացատրել, ինչ կարող է տեղի ունենալ, եթե Հայաստանի իշխանությունը որոշի հրապարակել քվեարկությանը մասնակցած անձանց ցուցակները։ Ի վերջո մենք բոլորս տեսնում ենք, թե ովքեր գնացին, գաղտնի է, թե ում ընտրեցին, այսինքն ինչ կարող է տեղի ունենալ, ինչպես կարող է իմ իրավունքը կամ մյուսի իրավունքը խախտել։
Ես կաշխատեմ ձևակերպումը տալ ստանդարտ լեզվով, որը ընդունված է նույն Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից, եւ մեկնաբանություններ, որտեղ այդ դրույթը ունի իր մեկնաբանությունները, բայց ձևակերպումը հետեւյալն է, որովհետեւ որոշակի դեպքերում քվեարկությանը չեմ մասնակցելը խոսում է մարդրու քաղաքական ընտրության մասին, բացահայտելով իր քաղաքական ընտրությունը։
Հայաստանի թերևս ամենահայտնի քաղաքացիական ակտիվիստներից մեկը, նոր Հայաստան ճակատի անդամ Գևորգ Սաֆարյանը կշարունակի մնալ ճաղերի ետևում։ Ընդհանուր իրավասության դատարանի այսօրվա որոշումը, որով մերժվեց Սաֆարյանի խափանման միջոցը փոխելու միջնորդությունն, ուղեկցվում էր բողոքի ակցիայով։ Դատարանի առջև հավաքված ցուցարարներն, ինչպես նաև Սաֆարյանի պաշտպանները, հույսուն էին, որ դատարանն ի վերջո ազատ կարձակի հունվարի սկզբից Նուբարաշենի կալանավայրում գտնվող Սաֆարյանին, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նրա գործով նախաքննությունն արդեն իսկ ավարտվել է, իսկ ակտիվիստին ճաղերի ետևում պահելու գլխավոր պատճառաբանությունը հենց դա էր, թե նա կարող է ազդել նախաքննության բնականոն ընթացքին։ Լսենք Կարեն Ասլանյանին։
Ստանալով լուրը, որ Գևորգ Սաֆարյանն ազատ չի արձակվելու, դատարանի առջև հավաքված ցուցարարները ձվեր նետեցին շենքի վրա։
Այլ բան չէր մնում մեզ պարզապես բողոքել դատավորի ոչ արդարացի վճռից։
Վերաքննիչ դատարանի առջև լարված իրավիճակ էր, ընդդիմադիրները շղթայել էին զունետած ակտիվիստ Գագիկ Եղիազարյանին, թույլ չտալով, որ իրավապահները բերման ենթարկեն։ Հետո ստիպված եղան նաև փակել ոստիկանական մեքենայի ճանապարհը, բայց անարդյունք, Գագիկը տեղափոխվեց բաժին։
Ես Գագիկ Պավելի Եղիազարյանս պատրաստ եմ պատասխանատվություն կրել Կլիմարած ծվելի համար։ Ո՞ր եք անում ինչի համար, ասեցի։ Ինչի համար։ Հասարակական բան չեմ խախտե ես։ Ուրեմն գալիս եմ։
Մոտ 3 ժամ անց Գագիկն ազատ արձակվեց։ Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը դեռ 3 կասկած չուներ, որ Գևորգ Սաֆարյանը դատարանի դահլիճից պետք է ազատ արձակվի։ Այսօր լսելով դատավորի որոշումը տարակուսած էր։
Ամեն ինչ պարզ է, որ որոշումը իրավաբանության հետ այդքան կապ չունի, ավելի շատ քաղաքական որոշում է եղել։ Սուկակի դատարանները չեն կարողանում դատական ակտ կայացնել։ Կարեկցել կարելի է, ուրիշ ոչ մի բան։ Ես խորհուրդ կտայի դատավորին, որ փաստաբանությամբ զբաղվի, որովհետև ավելի անկախ մասնագիտություն է։
Ամանորի գիշերը ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով գործի քննությունն ավարտված է, շուտով մեկնարկելու է դատավարությունը։ Քնչական մարմինը միջնորդել էր երկարացնել Գևորգի կալանքը, որ հանկարծ ազատության մեջ հայտնվելով նա չխոչընդոտի իրենց աշխատանքը։ Իսկ հիմա ըստ փաստաբանի Գևորգին ճաղերի հետևում պահելով փորձում են լուծել նաև դատավճռի հարցը։
Մի պայ ենթադրենք, մեղ կապացուցված է և դատան իրեն մեղավոր է ճանաչել, բայց կա 3 տիպի պատիժ ես դեպքում, թույլ պատիժ, շտուգանք, գումարային, կա նվազ պատիժ, դա մեկ ամիս կալանքն է և կա ազատազրկում, բայց այս պարագայում մենք տեսնում ենք, որ նա արդեն 3 ամիս կալանքի տակ է, այսինքն վեն դատավորը, որ արդարացման դատավճիր կկայացնի կամ ավելի մեղ պատիժ կսահմանի, բնականաբար նա խնդիր կունենա պետության հետ։
Այսինքն նման դատավճրով կհաստատվի, որ Գևորգն այս ընթացքում ապօրինի է ազատազրկվել, ինչը ըստ փաստաբանի հայաստանյան դատական համակարգի դեպքում քիչ իրատեսական է։ Միաժամանակ Տիգրան Հայրապետյանը պնդում է, որ ավելի քան 2 ամսվա ընթացքում այդպես էլ չի տեսել որևէ ապացույց, որ ընդդիմադիր ակտիվիստը հարվածել է ոստիկանին։
Նախաքննության հենց ամենասկզբից Գեգամ Խաչատրյանը չի ունեցել այդ վարկածը, որ Գևորգն է իրեն հարվածել։ Սկզբում նա ասել է, որ հարվածը ստացել է քաղաքացիների կողմից։ Անցել է մի քանի ժամ, փոխել է իր ցուցմունքը, ասել է, որ ինձ հարվածել է Գևորգ Սաֆարյանը։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի Հանրապետության մեծությամբ երկրորդ քաղաքում տեղակայված 102-րդ ռուսական ռազմականի տարածքում շարունակվում է ավետիսյանների սպանության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովի դատավարությունը։ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանն ավարտեց վկաների հարցաքննության փուլը, տուժողների շահերը ներկայացնող փաստաբանները, սակայն պնդում են, որ դատարանն այդպես էլ չի հարցաքննել առանցքային վկաներից մի քանիսին։ Գյումրից հեռախոսով հաղորդում է Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Այսօր ստերության հարցական մեծ ձեռքի վկան սահմանապահ վարձներից մեկն էր, ով ստերության գրեթե ոչինչ նոսան չասեց, որ այլ հանգամանք չներկայացրեց դատարանին, դատարանը անցավ փաստաթղթերի հրապարակման փուլին, բայց մինչ այդ, քանի որ նախորդ նիստին դուրս իրավիճակի ներկայացուցիչները դատարանին միջնորդել էին, որպեսզի ապահովի դատարանը ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի այն 7 ծառայողների ներկայությունը, ովքեր ծառայել են անդամ Պերմյակովի հետ, և կարևոր նկարներից է համարվում Պերմյակովի հրամանատար Նիկիշինը, ով չիտա է մեկնել և Պերմյակովին 102-րդ ռազմաբազայի տեղափոխել, և դատարանը հրապարակեց մի փաստաթուղթ, որը ստացել է ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի հրամանատարությունից։ Ես հիմա խնդրեմ դուրողի հայտորդի ներկայացուցիչներից Լուսինե Սահակյանին, որպեսզի ներկայացնի, ինչ փաստաթուղթ էր ներկայացրել ռուսական կողմը դատարանին, և արդյոք դուք պահանջելու եք, որպեսզի ռուս զինծառայողները ներկայանան դատարան և որպես վկաներ հարցաքննվեն։
Այո, իհարկե, նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ այդ վկաների մեջ կան անձինք, ում ցուցմունքը շատ կարևոր է այդ քրեական գործի համար, նրանց մեջ է գտնվում Նիկիշինը, որը Պերմյակովի ընտրությունն է կատարել ըստ իրեն և տեղափոխել է նրան Հայաստանի Հանրապետություն, և Ռուսաստանի Դաշնության դատավարությունները ընդհանուր Պերմյակովի նկատմամբ Նիկիշինը ցուցմունք տվեց դատարանում և մանրամասն ներկայացրեց, թե ինչպես է ընտրություն կատարել։ Մենք նրան բազմաթիվ հարցեր ունենք այդ կապակցությամբ տալու, որովհետև քրեական գործի նյութերում հստակ երևում է, որ Պերմյակովը շատ տարօրինակ վարք է դրսևորել նաև Ռուսաստանի Դաշնություն ծառայելու ընթացքում, 8 անգամ դասալքություն է կատարել, հայտնվել է հոգեբուժական բաժանմունքներում, նրան արգելված է եղել զենք կրել, բացի դա նաև նրա եղբայրը դատապարտված է կնոջ սպանության փորձ կատարելու համար եւ այլն։ Այսինքն այս բոլոր գործողությունները հստակ էին տալիս, որ այդ անձը իհարկե չէր կարող ունենալ զինվորը, որին կարելի է համարել լավագույն զինվորը եւ տեղափոխել Հայաստանի Հանրապետության, առավել եւս նա ընդհանրապես ծառայելու է ցանկություններ եւ հատկապես զենքով։ Այսինքն դեպքում մենք հիմքիշին բազմաթիվ հարցեր ունենք տալու, թե ինչպես է վերջին հաշվով Սերմյակովի ձեռքում հայտնվել զենքը, որն էլ հանգեցրել է նման ողբերգության։ Եվ ռուսական 102-րդ ռազմապազայից այսօր ստացված տեղեկատվության համաձայն չեն կարող գտնել այդ 7 զինծառայողներին, ովքեր որպես վկաններ պետք է հարձակվեն դատարանում։ Ռազմապազայի հրամանատարի գրությունում նշված էր, որ նրանք այլևս ռուսական ռազմապազայի զինծառայողներ չեն, իսկ Նիկիշին առհասարակ հեռացած է Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի համակարգից, նրանց փաստացի բնակության վայրը եւ նաեւ ինչ որտեղ ծանոթում ուղարկել այդ պահին հնարավոր չէ, հետագայում դատարանը եւ ստեղության, քանի որ փաստաբանները ընդում են, որ այդ վկաները պետք է հարձակվեն դատարանում, փորձելու է ճշտել նրանց բնակության վայրը եւ ծանոթում ուղարկի, որպեսզի նրանք ներկայանան հայկական դատարան։
Վերջին օրերին Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի եւ ադրբեջանական ուժերի շփման գծում իրադրությունը կրկին լարվել է, դատելով հայկական աղբյուրների տեղեկատվությունից։ Ադրբեջանական կողմը կրկին գործի է դրել դիվերսիոն ներթափանցումների մարտավարությունը, Բաքուն ճակատային գծում իրականացված ակտիվ գործողությունների փաստը չի հերքում, պնդելով, որ անցած գիշեր հայկական կողմը լուրջ կորուստներ է կրել թե Երևանը եւ թե Ստեփանակերտը, սակայն ադրբեջանի տարածված այս տեղեկատվությունը չեն հաստատում, նշելով, որ գնե անցած գիշեր զոհերը կրել հենց Ադրբեջանը։ Ռուզանգիշանն է պատմում։
Լեռնային Ղարաբաղը հերքում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հայտարարությունը, թե Ղարաբաղը ադրբեջանական շփման գծում հայկական կողմը կորուստներ է տվել։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հայտարարում է, ադրբեջանական կողմը ինքն է դիվերսիոն ներթափանցման փորձ կատարել, որի հետևանքով առնվազն 2 զոհ եւ վիրավորներ ունի։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայան։
Որևէ այսպես արտարուց այդ դեպքը չի կարելի համարել, որովհետև սա նույն Ադրբեջանի այդ ապակառուցողական քաղաքականության հետևանք է եւ կրակում են ուղղակի մեր տարածքի վրա։
Լեռնային Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունը հայտնում է, որ մարտի 10-ի եւ լույս 11-ի գիշերը հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 5500 գրակոց։ Ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաեւ հաուբից տիպի հրանոթներ։ Հակառակորդի նշված հրանոթներից անցած գիշեր արդեն հրետակոծության է ենթարկել ոչ միայն Ագնայի Աղդամի ուղությամբ տեղակայված հայկական ստորաբաժանումների դիրքերը, այլև առաջնային գծից բավականին մեծ խորությամբ գտնվող որոշ տարածքներ, ինչը թերևս աննախադեպ է 1994 թվականի այսից հաստատված հրադադարի ողջ ընթացքում, ասված է պաշտպանության բանակի հաղորդագրությունում։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանի կարծիքով խուճապի մատնվել պետք չէ։
Նույնիսկ ամոթ է, որ մենք այդպեսի զգացում ունենանք, պարզապես այդպես է, նրանք արդեն վաղուց օգտագործում են նաև ծանր տիպի զենքեր, հրթիռներ, ականներ եւ այլ այս զինատեսակներից նույնպես կրակել են որոշ տարածքների վրա, որոնց վրա չեն կրակել արդեն երկար տարիներ, բայց ոչ բնակավայրեր են, բնակավայրի մոտ է ոչ մարդ է տուժել, ոչ վիրավոր ունենք, ոչ ավերվածություն։ Սա որևէ հիմք չկա, որ մենք մտածենք, որ լայնածավալ պատերազմ է եւ այլն եւ այլն։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը ադրբեջանական կողմի տարածած լուրերը երևակայության բարձրակետ է որակում։
Ապշելու է, որ ադրբեջանական կողմի ֆանտազիաները մինչև հիմա, ասենք, համարապակում էին 3-4 զոհերով, հիմա արդեն 10-15 զոհերից էլ են խոսում, հորինել, դրանով ավելի ու ավելի մեծացնելով իրենց դատերը եւ այսպես ասած իրենց ավելի մեծ խորսի մեջ գցելով։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակը շփման գծում իրավիճակի լարումը կապում է Սարգսյան Պուտին հանդիպման հետ։
Դեռ մենք մի քանի օր առաջ հայտնել ենք, որ ադրբեջանական կողմը նման բարձրաճան հանդիպումներից առաջ եւ ընթացքում մշտապես լարում է իրավիճակը եւ նա շարունակում է ստեղության լարել։ Պաշտպանության բանակի այդ նստվյալներում դուք տեսնում եք, որ դիվերսիոն ներթափանցման փորձ են կատարել և թանգարանում գրագոցների քանակը զինատեսակներ նորից բարձրացել են։
Ռուզային Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռազմական թեման նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում է տեսությունը կներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
168 ժամի մեկնաբան Արա Գալոյանը նկատում է, հայկական սոցիալական ցանցերը նորից թնդում են, նորից պատճառը մեր ռազմաքաղաքական գործընկեր Ռուսաստանն է։ Վերջին մեկ ամսում Ռուսաստանի չակերտավոր թեթև ձեռքով մեր բանակում սպառազինությունը նախ հայտնվում է ադրբեջանական պաշտոնական շրջանակների ու լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում, ապա բուրն ու իրարամերժ քննարկումներ են սկսվում մեր սոցցանցերում։ Ցերում ու մամուլում փետրվարի 18-ին Ռուսաստանը հրապարակեց 2015-2017 թվականներին Հայաստանին 200 միլիոն ընդհանուր արժեքով տրամադրվելիք սպառազինության ցուցակը։ Ռազմական ու միջազգային հարցերի փորձագետ չլինելով կհանդգնեմ պնդել, որ երկրորդ նման հրապարակում չեմ հիշում։ Ոչ մի երկիր երբեք սպառազինության վաճառքի մանրամասն ցուցակ չի հրապարակում։ Դա միայն ռազմական գաղտնիք չէ, որի պահպանումն առաջին հերթին ձեռնտու է սպառազինությունը ձեռք բերող երկրին։ Դա նաև առևտրական գաղտնիք է, որի պահպանումը պիտի որ հետաքրքրի հիմնականում վաճառող երկրին, գրում է 168 ժամի մեկնաբանը։ Հրապարակի խմբագիրը գրում է, որոշ վերլուծաբաններ ուշի ուշով հետևում են Սերժ Սարգսյանի քայլերին, հատկապես կադրային փոփոխություններին, և փորձում են հասկանալ դրանց տրամաբանությունը։ Խմբագրականում մասնավորապես կա վկայակոչում, նախագահականի կադրերին տեղափոխում է գործադիր ուժային կառույցներ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունում մի օր չաշխատած իր օգնականին կարգում է ազգային անվտանգության ծառայության պետ, իր վերահսկողական ծառայության ղեկավարին նշանակում է գլխավոր հարկահավաք, և երկուսին էլ անձամբ տանում ներկայացնում ազգային անվտանգության ծառայությանն ու պետեկամուտների կոմիտեի աշխատակազմերին։ Ընդ որում հարկեր հավաքելու վերաբերյալ 2016-ի կանխատեսումները ըստ լավատեղյակների մխիթարական չեն, և գրեթե զրոյին է մոտենում հավանականությունը, որ Հովիկ Հովսեփյանը հաջողելու է այս պաշտոնում, գրում է հրապարակի խմբագիրը։ Առաջին էմիտ Խտակիցը պետեկամուտների կոմիտեի նորանշանակ ղեկավարին հարցրել է, թե օրինակ վարչապետին կամ Սերժ Սարգսյանի եղբորն առնչվող բիզնեսներ մտնելու է, կարող է իրեն նման բան թույլ տալ, եթե այդպիսի կան և դաշտում հավասար չեն աշխատում, միանշանակ կարող եք չկասկածել, ասել է Հովանես Հովսեփյանը։ Լրագրողը ճշտել է, անգամ Սերժ Սարգսյանի եղբոր բիզնեսներն եք մտնելու, պատասխանը հետևյալն է, եթե Սերժ Սարգսյանի եղբայրը բիզնես դաշտում աշխատում է, ինքն ուրեմն պետք է աշխատի հավասար դաշտում։ Կարծում եմ, հավասար դաշտում էլ աշխատում է, եթե կլինի ոչ հավասար դաշտ, ապա դառնալու է հավասար դաշտ, չեմ կարծում, որ նա ոչ հավասար դաշտում է աշխատում հիմա, այն ինչ որ ես տեսնում եմ այժմ, այն ինչ որ ես գիտեմ, նա հավասար դաշտում է աշխատում, առաջին էմին ասել է պետեկամուտների կոմիտեի նորանշանակ ղեկավար Հովանես Հովսեփյանը։
Երեք նույն այն ժամերին, երբ Սերժ Սարգսյանը Մոսկվայում հանդիպում էր Վլադիմիր Պուտինի հետ, մի շարք աղբյուրներ հաղորդեցին, որ Ռուսաստանի խորհրդարանի ստորին պալատը հրաժարվում է հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագծի ընդունման գաղափարից։ Հիշեցնեմ, որ ռուս պատգամավորները հայոց ցեղասպանության մասին հիշել էին, երբ կտրուկ կերպով սրվեցին Մոսկվայի և Անկարայի հարաբերությունները, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ռուսաստանի կառավարությունն ու Գերագույն դատարանը բացասական եզրակացություն են տվել հայոց ցեղասպանության փաստի ժխտման համար քրեական պատիժ նախատեսող օրինագծին։ Տեղեկությունը ազատության հետ զրույցում հաստատեց Ռուսաստանի Գերագույն դատարանի հասարակայնության հետ կապերի վարչության գլխավոր խորհրդատու Վալերիա Զախարովան։ Այս երկու կառույցներն իրենց բացասական եզրակացությունը պատճառաբանում են նրանով, որ Ռուսաստանի օրենսդրությամբ արդեն իսկ գոյություն ունեն նորմեր, որոնք պատիժ են նախատեսում ազգային հողի վրա հանցագործությունների, ինչպես նաև ական զգացմունքների վիրավորման համար։ Եվս մեկ նման օրինագծի կարիք ըստ Ռուսաստանի կառավարության և Գերագույն դատարանի չկա։ Եզրակացության տեքստը վկայակոչելով ազատության հետ զրույցում նշեց ռուս-հայկական համագործակցություն կազմակերպության նախագահ Յուրի Նավոյանը։ Նավոյանը կարծում է, որ տեղի ունեցածից հիասթափվելու կարիք չկա, քանի որ այսպես թե այնպես Ռուսաստանն ընդունում է ցեղասպանությունը, իսկ օրենսդրությունն էլ հարկ եղած դեպքում պատժում ցեղասպանության փաստը հերքողներին։
Կառավարությունը և Գերագույն դատարանը համարում են, որ Ռուսաստանում բոլոր մակարդակներում հայոց ցեղասպանությունը ընդունված փաստ է, և Ռուսաստանում մասսայական ժխտման դեպքեր չկան, և այս օրինագծի անհրաժեշտությունը չկա։ Բայց ես կարծում եմ, որ եթե կառավարության մասով նայենք, ապա կարծում եմ, որ Ռուսաստանի պետական դումայի ընտրությունների տարում, իսկ սեպտեմբերին լինելու են պետական դումայի ընտրություններ, կառավարությունը դժվար թե դրական եզրակացություն տար արդար Ռուսաստան խմբակցության նախաձեռնությանը, որպեսզի արդար Ռուսաստանը շահերը Ռուսաստանաբնակ 2 միլիոն հայերի համակրանքը։
Հիշեցնենք, հայոց ցեղասպանության հերքումը քրեականացնող օրինագիծը Ռուսաստանի Պետդումայում հայտնվեց անցած նոյեմբերին ռուս-թուրքական հարաբերությունների լարվածության ֆոնին։ Օրինագծի հեղինակները Սպրավեդլիվայա Ռուսիա խմբակցության անդամները փաստաթղթի նախագծում մասնավորապես առաջարկել են քրեական պատասխանատվության ենթարկել մեջբերում 1915-1922 թվականներին Օսմանյան Թուրքիայում եւ Արևմտյան Հայաստանում տեղի ունեցած հայերի ցեղասպանության մասին փաստերը ժխտողներին որպես պատիժ սահմանել կամ տուգանք կամ հարկադիր աշխատանքի կատարում կամ ազատազրկում։ Դմիտրի Մեդվեդևի գլխավորած ռուսաստանյան կառավարությունը եւ Գերագույն դատարանը օրինագծի վերաբերյալ իրենց բացասական եզրակացությունում նշում են, որ փաստաթղթի հեղինակները որևէ վիճակագրական տվյալ կամ քրեագիտական հետազոտության արդյունքներ չեն ներկայացրել, որոնք կփաստեին Ռուսաստանում հայոց ցեղասպանության փաստի ժխտման դեպքերի տարածվածությունը։ Ռուս-հայկական համագործակցություն կազմակերպության ղեկավարը չի կիսում այն տեսակետը, թե հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող այդ օրինագիծն օգտագործվել է ռուս-թուրքական հարաբերությունների լարվածության ֆոնին Թուրքիային զայրացնելու նպատակով։ Նավոյանը համոզված է, որ Սպրավեդլիվայա Ռուսիան անկեղծորեն ցանկանում էր իր ներդրումն ունենալ հայոց ցեղասպանության փաստի ճանաչման գործում։
Կարծա Ռուսաստան խմբակցության եւ համանուն ինստիտուտի հետ մենք 10 տարուց ավել այս թեմայով աշխատում ենք, ըստ էության այդ խմբակցությունը ամբողջությամբ պատրաստ է 100-երորդ տարելիցի շրջանակներում ոչ միայն Ռուսաստանի պետական դումայի հայտարարություն ապահովելու, որը կրկնակի ճանաչում եղավ, այլ նաեւ գնալ մեկ քայլ առաջ, նաեւ քրեականացնել ժխտումը։ Եվ երբ նոյեմբերին նման առիթ եղավ ռուս-թուրքական հարաբերություններում, որոշակի ֆոն ստեղծվեց նման օրինագծի համար, այդ օրինագիծը մտավ։
Ռուսաստանի Պետդուման հայոց ցեղասպանությունը ճանաչել է դեռևս 1995 թվականին, իսկ 2005 եւ 2015 թվականներին հայտարարություններ է ընդունել հայոց ցեղասպանության համապատասխանաբար 90-րդ եւ 100-րդ տարելիցների կապակցությամբ։ Ռուս-հայկական համագործակցություն կազմակերպության ղեկավարը հայտարարում է, թե հայկական համայնքը շարունակելու է օրինագծի ընդունման ուղղված իր աշխատանքները, հույս ունենալով, որ հաջորդ անգամ այն Պետդումայում կհայտնվի արդեն մեծամասնության Վլադիմիր Պուտինի գլխավորած կուսակցության ջանքերով։
Միջազգային գլխավոր նորություններից մեկն էլ 90-ականներին եւ 2000-ականների ամենաազդեցիկ ռուսաստանցի պաշտոնյաներից մեկի Ռուսաստանի տեղեկատվության նախկին նախարար Գազպրոմ Մեդիա Հոլդինգի նախկին ղեկավար Միխայել Լեսինի անցած տարվա նոյեմբերին Վաշինգտոնի հյուրանոցներից մեկում գրանցված առեղծվածային մահվան հետաքննությունն է։ Ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Ռուսաստանում անցած ամիսների ընթացքում ներկա եւ նախկին բարձրաստիճան մի շարք պաշտոնյաների մահվան դեպքերը կամա թե ակամա կասկածանքների առիթ են տալիս։ Նախագահի երբեմնի դաշնակից Ռուսաստանի մամուլի նախկին նախարար մեծահարուստ Միխայել Լեսինը մահացել է 2015 թվականի նոյեմբերի 5-ին Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքում։ Այն ժամանակ հանգուցալի մտերիմները, ինչպես նաեւ ռուսական ԶԼՄ-ները հայտնել են, թե Լեսինն ուներ առողջության հետ կապված խնդիրներ եւ մահվան պատճառը ամենայն հավանականությամբ սրտի տագնապն է։ Եվ ահա 3-3 Վաշինգտոնի գլխավոր դատաբժիշկը հաղորդել է, որ Լեսինը մահացել է, մեջբերում եմ, բութ առարկայով գլխին, իրանին, վերին եւ ստորին վերջույթներին ստացած հարվածների հետևանքով։ Մեջբերման վերջը։ Իդեպ New York Times-ը ընդգծում է, որ Վաշինգտոնի դատաբժշկական հանձնաժողովի փորձագետները եւ ոստիկանները բնավ չեն ասում, թե Միխայել Լեսինը մահացել է հանցագործության արդյունքում, դա արդեն իրավական որակում կլիներ։ Նրանք ընդամենը փաստում են, որ Լեսինի մահվան պատճառը բութ իրով հարվածն է։ Եվ միաժամանակ փորձագետները ու իրավապահները այլևս չեն համարում, որ Լեսինը բնական մահով է մահացել։ Չի բացառվում, որ նա հարվածների է ենթարկվել, ինչ որ վեճի ընթացքում Dupont Circle հյուրանոց վերադառնալուց առաջ։ Հետաքննությունը շարունակվում է, այլ մեկնաբանություններ ամերիկացիները չեն տալիս։ Այս կապակցությամբ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան հայտարարել է, թե Մոսկվան Լեսինի մահվան հարցով պաշտոնական պարզաբանումներ է սպասում, հավելելով, որ առ այս պահը ամերիկ ացիները որևէ հստակ եւ առարկայական տեղեկատվություն չեն տրամադրում։ 1999-2004 թվականներին Լեսինը զբաղեցրել է մամուլի նախարարի պաշտոնը, ղեկավարել է Կրեմլի կողմից վերահսկվող Գազպրոմ Մեդիա ընկերությունը, մասնակցել է անգլերեն լեզվով հեռարձակվող Russia Today լրատվական հեռուստաընկերության ստեղծմանը եւ համարվում է պետական այն գործիչներից, ովքեր օգնել են Պուտինին հսկողության տակ վերցնել Դաշնության հիմնական լրատվամիջոցները։ Վերջին տարիներին Լեսինը բնակվել է Միացյալ Նահանգներում եւ ըստ կոռուպցիայի հարցեր հետաքննող Նավալնիի կենտրոնի Կալիֆոռնիայում ուներ 28 միլիոն դոլար արժողությամբ անշարժ գույք։ Ըստ մի վարկածի 57-ամյա Լեսինին, այսպես ասած, չեզոքացրել են Միացյալ Նահանգների հետաքննությունների դաշնային գործակալության հետ համագործակցելու և կարևոր տեղեկություններ փոխանցելու համար։ Անցյալ տարվա նոյեմբերի 3-ին Վաշինգտոնի շքեղ հյուրանոցներից մեկում Ռիտս Կարլտոնում մեծ հավաք էր, բարձրաստիճան հյուրերի թվում էր նաև Լեսինը, ով սակայն չի ժամանել հյուրանոց։ 48 ժամ անց նրա մարմինը հայտնաբերել են Դյուպոնտ Սերկլ հյուրանոցի 9-րդ հարկի համարում։ Ռուսական մամուլում հրապարակվել են տեղեկություններ այն մասին, որ Լեսինը մեծ վեճ ուներ Գազպրոմ մեդիայի մեկ ուրիշ խոշոր բաժնետեր Յուրի Կովալչուկի հետ, ով նախագահ Պուտինի մտերիմ բարեկամներից է, և իբրև թե վտանգավոր մրցակցից հեռու մնալու համար Լեսինը տեղափոխվել է, ավելի ճիշտ փախուստի է դիմել Ամերիկա։ Լիտվինենկո, Պերեպելիչնի, Բերեզովսկի, Լեսին, ով է հաջորդը, այսպիսի հարց է հրապարակել Թվիտերում Դոժ հեռուստակայանի նախկին մեկնաբան, Ամերիկա տեղափոխված ռուսաստանցի հեռուստալրագրող Տիխոն Ձյացկոն։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00 առայժմ։